Du lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hylander. Jeg skal starte med at komme med en advarsel. Der vil i det her afsnit være nogle beskrivelser, som kan virke voldsomme og meget ubehagelige. Så det er bestemt ikke for børn, eller folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi begynder med et lille resume. I tredje afsnit hørte vi om, hvordan Asraf forgæves forsøger at finde stedet, hvor han angiveligt skal have myrdet manden Jabber. Det ender dog uden resultat, da Asraf ikke kan huske, hvor stedet er. Efter flere løgne og adskillige forhør, så tilstår Asraf nu, at han rent faktisk ikke har været alene om drabene på henholdsvis Hassan og Jabber. Begge drab er blevet begået sammen med andre. Hassan er slået ihjel sammen med en mand ved navn Mehmet, og Jabber er slået ihjel i samarbejde med en anden mand ved navn Pekar. Under samme afhøring afslører Asraf endnu en ting, som får betjentene til at måbe. Han tilstår simpelthen, at han også har slået en fjerde person ihjel i Viborg ved hjælp fra en tredje person, kaldet Saddam. På det her tidspunkt har Asraf tilstået fire drab, og politiet ved snart ikke, hvad de skal tro. I tre af tilfældene er der fundet lig, så der er en vis sandsynlighed for at kunne dømme ham for disse. Liget af Jabber mangler dog stadig, og derfor må politiet tage til Jylland endnu en gang for at lede efter det, så de er sikre på, at de kan få i denne vigtige brik til det store puslespil, som seriemorderen Asraf har konstrueret. Efterforskerne tager nu afsted mod Jylland, nærmere betegnet Vidåen i det sønderjyske. Politiet finder ved hjælp af Asraf stedet, hvor parteringen af Jabber efter sigende skal have fundet sted. Asraf fortæller nu endnu mere detaljeret om, hvordan han med henholdsvis knive og sten har brækket knoglerne på Jabber og skåret ham i stykker og kastet ligdelene i åen. Et større team af teknikere og andet fagfolk bliver tilkaldt, og de går i gang med deres arbejde. Vidåen bliver også gennemsøgt af frømænd i håb om at finde bare et eller andet form for spor, men det er uden resultat. Det er på nuværende tidspunkt et større problem, at der er gået forholdsvis lang tid siden drabet er blevet begået, og det er derfor svært at forestille sig, at ligdele og andre spor ikke skulle være drevet med strømmen. Et håb politiet har er dog, at ligdelene, efter eventuelt at være drevet med strøm, er blevet fanget i et grødefang ved Tønderby. Problemet er dog, at den samlede grøde jævnligt bliver gravet op, og det er også sket i det her tilfælde. Hvilket betyder, at hvis der er noget at finde, så er det nu blevet spredt ud på en stor mark uden for byen. Det drejer sig om i alt 7.000 kubikmeter. Det er noget af en opgave at gennemgå et område på den størrelse, og passende eksperter blev tilkaldt. Politiet er heldige, for det viser sig, at en ingeniør har udviklet et apparat, kaldet en jordradar, og den er blandt andet blevet brugt af arkeologer i deres arbejde. Apparatet bliver anvendt til at finde knogler i jorden, og ingeniøren, der opfundet apparatet, bliver derfor sat på opgaven til at undersøge marken. Han finder rigtig mange knogler, men efter diverse indgående undersøgelser viser det sig desværre, at de alle sammen tilhører dyr. Så politiet er tilbage, hvor de startede. Politiet gør status endnu en gang. De står nu med fire erkendte drab og tre varetægtsfængslede mænd. Asraf, Mehmet og Saddam. Politiet mangler den fjerde mand, nemlig Bekar. Selvom de ikke har liget endnu, så ved de, at Bekar tidligere har været involveret i narkokriminalitet og vold. Så Asrafs forklaring om motivet til drabet på Jabber kan meget vel være rigtig. Politiet vil rigtig gerne bruge mere tid på at efterforske drabet på Jabber, så de eventuelt kan få nogle håndfaste beviser for, at Bekar rent faktisk har deltaget i drabet. Politiet vil rigtig gerne tale med Bekar, men de ved dog ikke, hvor han befinder sig på nuværende tidspunkt, da han forsøger at skjule sig for myndighederne. Politiet finder ham dog relativt hurtigt. Det viser sig, at han har henvendt sig på den iranske ambassade i København, hvor han har fået udstedt et iransk pas. Han er herefter rejst hjem på ferie i Iran. Det undrer efterforskerne noget, da det er svært at forstå, hvordan en flygtning fra Iran kan være rejst hjem på ferie fra det land, han er flygtet fra. Men det kan man åbenbart godt. Så nu er der kun et, og det er at vente på, at han vender tilbage, når hans ferie er slut. Politiet får en kendelse fra retten om, at de kan aflytte Bekars telefon, så de har mulighed for at vente på ham i lufthavnen, når de ved præcis, hvornår han lander i Kastrup igen. Hans lejlighed bliver på det tidspunkt brugt af brugeren, som på forma er blevet gift med Bekars fraskilte kone. Nu giver politiet sig til at vente, men de bruger ventetiden effektivt med en masse andre afhøringer i de fire sager. Et af de spørgsmål, som volder problemer for efterforskerne og giver anledning til rigtig mange afhøringer er, hvornår Buba er blevet dræbt af Saddam og Ashraf. Eller rettere, om han er blevet dræbt af dem, eller det er også noget, Ashraf finder på. Efterforskerne ved, at Buba er fundet på bagtrappen til Sankt Mathias Gade 62 den 12. december 1992, og at embedslægen regner med, at han er afgået ved døden ca. 6-10 timer forinden. Embedslægen mener også, at dødsårsagen må være drab ved kvæling. Der bliver også konstateret blodudtrækning med højre tænding, som han regner stammer med forslag. Specielt blodudtrædningerne ved tændingen er ikke blevet beskrevet i pressen, så det kan ikke være herfra, Ashraf har denne viden, at Buba skulle være blevet slået i hovedet. Efterforskerne ved, at Buba har haft nogle psykiske problemer, og han også haft en tendens til at drikke lidt for meget. Derudover så figurerer sagen som opklaret og henlagt som et selvmord, hvilket også gør sagen mere problematisk. Der er nogle detaljer, som ikke helt stemmer med de vidneudsagn, som politiet har i sagen. I den oprindelige rapport om Bubas død står der nemlig, at Saddam har været afhørt i sagen den 6. januar 1993. Han har på daværende tidspunkt forklaret til politiet i Viborg, at han den 7. december 1992, godt en måned før, er rejst til henholdsvis København og Sverige, hvor han begge steder har besøgt nogle af sine venner. Han har, hvis det altså er sandt, altså ikke været i Viborg på drabstidspunktet. Der er altså noget her, der ikke stemmer. Ashraf har som bekendt forklaret, at de efter drabet går til en fødselsdagsfest hos en beboer i ejendommen. Og politiet beslutter derfor først at finde denne beboer, så de er sikre på, hvornår præcis datoen for fødselsdagsfesten har været. Fødselsdagsbarnet finder de rimelig hurtigt. Men hun kan ikke huske, om fødselsdagen er blevet holdt på dagen eller måske en helt anden dag. Politiet må derfor have fat i fødselsdagsgæsterne, men de har også svært ved at huske, hvornår festen er blevet afholdt. Datoen svinger fra midt i november til slutningen af december. Fælles for flere af deltagerne til festen er dog, at de kan huske, at Saddam har været med, og han også har haft en iransk ven med, hvilket givetvis er Ashraf. Politiet viser nu et foto af Ashraf til de forskellige deltagere, de snakker med, og flere af dem mener, at det meget vel kan have været ham, de har set. Efter afhøringerne af festdeltagerne, bliver de alle sammen bedt om at gennemgå eventuelle kalendere og dagbøger. Politiet håber på, at de måske på den måde kan finde den korrekte dato for festen. Pludselig en dag giver det resultat. En pige finder en gammel dagbog, og der står, at hun er blevet inviteret til fødselsdagsfesten den 5. december 1992 kl. 18. Samtidig har hun også fundet en invitationen, så der er ikke meget tvivl om, at det må være den rigtige dato. Buba blev som nævnt fundet den 12. december, og embedslægen mener, at han har været død i ca. 6-10 timer, før liget blev opdaget. Så hvis Ashrafs forklaring skal passe, så skal dødstidspunktet altså flyttes en hel uge. Det må siges at være noget af en afvigelse. Politiet får nu fat i Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Et af spørgsmålene er, kan Buba være blevet dræbt den 5. december, og kan liget så have ligget på bagtrappen siden da, uden at være gået mere i forrådnelse? Der blev nu foretaget temperaturmålinger på bagtrappen. Det viser sig, at bagtrappen ikke er opvarmet, og på grund af en knust rude på gerningstidspunktet, er der altid, ifølge beboerne, meget koldt. Der er rent faktisk mindst lige så koldt på bagtrappen, som der er udenfor. Temperaturen i perioden for drabet ligger ifølge Meteorologisk Institut på 3-4 grader. Det vil sige, at liget har ligget i noget, der svarer til køleskabstemperatur. Som I nok husker, så er Saddam ikke specielt meddelsom. Så politiet regner ikke med at få meget ud af ham under afhøringerne. Det mest konkrete, de står med lige nu, er Ashrafs forklaringer. Og hvor meget kan de overhovedet stole på dem? Dog må efterforskerne erkende, at Ashraf har knyttet drabstidspunktet til en fest, der blev afholdt i bygningen, hvor både Saddam og Bubba bor. Denne fest blev afholdt en uge, før liget blev fundet. For efterforskerne er der ingen anden logisk forklaring på, at drabstidspunktet og festtidspunktet er blevet kædet sammen, andet end den, at Ashraf rent faktisk taler sandt. Det afgørende for politiet er, at Ashraf har erkendt drabet. Om det så er sket den 5. december 1992 eller den 12. december 1992, er i princippet ligegyldigt for Ashraf, bortset fra, at forklaringen virker mere troværdig, da han hele tiden holdt fast i, at både han og Saddam deltog i en fødselsdagsfest efter drabet. Det er derfor meget svært for efterforskerne ikke at tro, at Ashraf taler sandt. Omkring den 1. juli 1994 kan politiet ud fra aflytninger af Bekars telefon høre, at han tilsyneladende er ved at rejse tilbage til Danmark. En uge senere får de et tip om, at han nu er på vej til Danmark, og han på et bestemt tidspunkt vil ankomme til Kastrup Lufthavn. Straks da flyet er landet, blev Bekar anholdt og sigtet for drabet på Djaba. Ikke overraskende nægter han selvfølgelig et hvert kendskab til drabet, og nægter også, at han på noget tidspunkt har været i besiddelse af en pistol. Han medgiver dog, at han ganske rigtigt kender Ashraf. Dagen efter bliver Bekar varetægtsfængslet. I den følgende tid fortsætter efterforskningen. Mest af alt er den koncentreret omkring byerne Aarhus og Viborg, og næsten udelukkende i indvandrere og flygtningekredse. Det er dog vanskeligt for efterforskerne, da der ikke er mange, der har lyst til at udtale sig. Flere af de adspurgte giver udtryk for, at de er bange for Bekar og hans venner. Under afhøringerne af de mange vidner kommer det frem, at Bekar har været dybt involveret i narkohandel, og han overfor besværlige kunder har optrådt meget voldsomt. Det er også for, at Bekar nægter, at der har været besiddelse af skydevåben, kan politiet ud fra vidneudsagn kæde mindst 3 forskellige skydevåben til hans person. Politiet presser Bekar under en afhøring, og han erkender da også, at han har haft indtil flere forskellige pistoler. Han nægter dog fortsat et hvert kendskab til drab, ligesom han stadig hævder, at han ikke kender Djaba, eller for den sags skyld Ali, som jo er Djabas rigtige navn. I efteråret 1994 har Bekar været fængslet i cirka 3 måneder, og Ashraf bliver igen kaldt til afhøring. Ved den her afhøring fortæller Ashraf, at Bekar i øvrigt også har begået et væbnet røveri i Aalborg sammen med 2 udlændinge. Ashraf forklarer, at det er Bekar selv, der har fortalt om det. Ashraf forklarer yderligere, at de har benyttet både en stjålen motorcykel og en bil ved røveriet. Ashraf kan også i detalje fortælle om, hvordan røveriet er foregået. Mens Ashraf giver den her forklaring, bliver politiet i Aalborg kontaktet. De kan bekræfte, at det er korrekt, at røveriet har været begået, og at Ashrafs forklaring stort set passer på alle detaljer. Ud fra gennemgang af Bekars kriminalregister kommer det dog frem, at han har været varetægtsfængslet i Aarhus for narkohandel, da røveriet bliver begået. Han kan derfor ikke have udført det omtalte røveri, og det fortæller efterforskerne til Ashraf. Hårdt presset erkender Ashraf, at han igen har løjet, men at han har, efter hans mening, en god forklaring på, hvorfor han lyver. Han har, som tiden er gået, fået en fornemmelse af, at Bekar vil blive løsladt, da liget stadig ikke er fundet, og at Djaba stadig ikke er blevet identificeret. Ashraf mener, at det er helt forkert at løslade Bekar, da det er ham, som har været den drivende kraft i drabet, og det også har været hans pistol, der er blevet brugt. Ashraf mener altså ikke, at det kan være rigtigt, at Bekar skal gå fri, og finder derfor på historien med røveriet. efterforskerne står nu med endnu en forklaring. Men de er stadig ikke sikre på, at Asaf taler sandt. Så Asaf bliver yderligere afhørt. Det viser sig da også, at Asaf endnu en gang lyver. Han må under pres endnu en gang erkende en løgn. Denne gang en rimelig markant en af slagsen. Nemlig drabet på Jabba er en opdigtet historie. Men også det har han en forklaring på. Asaf fortæller, at han og Bekar på et ikke nærmere angivet tidspunkt i 1991 stjæler 2 kilo opium fra Jabba i Viborg. Asaf får aldrig sin del af udbyttet, og han vil derfor straffe Bekar, så han finder på historien om drabet. Nu er efterforskerne af gode grunde meget mistroiske og svært ved at tro på den her historie. Det er måske heller ikke så underligt, da Asaf allerede meget tidligt har erkendt drabet på Jabba, og først på et langt senere tidspunkt fortæller, at Bekar er involveret. Politiets teori er, at Asaf selv har begået det omtalte røveri, da hans kendskab til det er meget detaljeret. Asaf erkender det også under en afhøring, at have begået røveriet sammen med 2 andre udlændinge. Men under samme afhøring afslører han alligevel manglende kendskab til ganske væsentlige detaljer. Igen er der noget, der ikke stemmer. Det ender simpelthen med, at Asraf giver en helt tredje udlænding skyld for røveriet. Politiet er nu så trætte, og også noget målløse, og de ved snart ikke, hvad de skal tro. Asraf er en vendekåbe og lyver for et godt ord. Hvis det ikke har været tydeligt før, så står det i hvert fald nu tydeligt klart, at efterforskerne skal tage Asrafs forklaringer med alle mulige forbehold. Meget rigtigt, men en stor del af det er også direkte løgne fra et sygt menneskes hjerne. Politiet gør nu endnu en gang status over sagen, eller rettere sagerne. Efter de nu har lagt øre til utallige Asrafs løgnagtige forklaringer, og samtidig ikke har noget lig i sagen om mordet på Jabba, så ser de sig nødsaget til at løslade Bekar. Det er her i 2020 stadig ikke lykkes politiet at finde Jabba, så man ved reelt set ikke, om dette drab overhovedet er blevet begået, eller om det kun eksisterer i Asrafs fantasi. Politiets teori er dog, at det er overvejende sandsynligt, at Asraf har begået drabet på Jabba, men måske er det blot uden hjælp fra andre. Dette er også ud fra en betragtning af, at tilståelsen på drabet på Jabba er den første tilståelse, Asraf kommer med efter tilståelsen af drabet på Birgitte. Umiddelbart herefter tilstår han så drabet på Hassan i Elskov, hvilket der jo rent faktisk er håndfaste beviser for. Det er svært at tale om logik i forbindelse med en drabsmand som Asraf. Men eneste mulige forklaring på tilståelsen af drabet på Jabba er, at Asraf rent faktisk har begået dette drab. Det skal i øvrigt lige nævnes, at i november 1995 får Bekar udbetalt erstatning for uberettiget varetægtsfængsling. Han får 120.000 kroner. Men det bliver dog fratrukket de 100.000 kroner, som han skylder til det offentlige. Aviserne og medierne har en fest med omtalen af denne seriemorder fra Iran. Og i Lille Hvidovre går snakken der også om, hvordan en af Danmarks eneste seriemordere netop er blevet fanget oppe ved stadion. Som I måske husker, så kan en seriemorder først kaldes dette, når vedkommende har dræbt mindst 3 personer. Uofficielt er Asraf nu oppe på 4. Men mange taler om, at hvis man har kunnet begå dem, så kan der i realiteten sagtens være flere, som man bare ikke har fortalt om endnu. Og ganske rigtigt, Asraf er slet ikke færdig med at gå til bekendelse. Han fortæller under en afhøring, at han står bag en række flere drab i henholdsvis Sverige og Italien. Politiet må endnu en gang tage sig til hovedet. De ved simpelthen ikke, hvad de skal tro. Det har været rigtig svært at skaffe gode oplysninger om disse påståede drab, så jeg kan kun overfladisk forklare, hvad Asraf siger til politiet. Asraf har åbenbart i flere år arbejdet for Mujahedin her i Europa. Angiveligt har han på deres ordre dræbt mindst 3 landsmænd i Sverige, nærmere betegnet i Gävle, og han påstår selv, at han i Italien har dræbt et sted mellem 50 og 100 personer. Det sidstnævnte er sket ved bombesprængninger af blandt andet en bus, og i øvrigt i et tæt samarbejde med Mujahedin og den italienske mafia. Det danske politi undersøger selvfølgelig begge dele, men de kan ikke få det bekræftet med sikkerhed. Vi ved jo allerede, at Ashrafs fantasi ikke fejler noget. Det er der vist ikke nogen tvivl om. Men er bare en brøkdel af, hvad han siger sandt, så gør det ham til en af Europas største serie- og massemordere gennem tiderne. Politiet ved af erfaring, at kærlighed gør blind, hvilket de har set i utallige sager. Sagen med Ashraf er ingen undtagelse. Henriette, altså Ashrafs ekskæreste, som han var så voldelig overfor, at hun måtte på krisecenter og derfor ikke ønskede at se ham. Og hende, der er den indirekte årsag til drabet på Birgitte. Ja, hun retter rent faktisk henvendelse til politiet allerede dagen efter Ashraf blev fængslet for at få lov til at besøge ham. Som tiden går, besøger hun ham utallige gange og skriver til ham næsten dagligt. Hun kan, som hun siger, ikke fordømme ham og elsker ham stadig, så trods for det, der er sket. Så ja, kærlighed gør virkelig blind. Hun finder i øvrigt danskere kedelige og udlændinge langt mere spændende. Den 22. oktober 1994 blev Ashraf og Henriette gift på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Som bryllupsgæster er Ashrafs advokat, Henriettes 5-årige barn fra tidligere ægteskab, 2 kriminalfolk og personale fra sikringsanstalten. Jeg har personligt været op på sikringen i Annebergparken i Nykøbing Sjælland. Og selvom parken i sig selv er ganske hyggelig, så er selve sikringen virkelig det stik modsatte. Så jeg kan kun forestille mig, at det bryllup har været en noget bizarre oplevelse. Selvom Ashraf nu sidder på det mest sikre fængsel i Danmark på derværende tidspunkt, så afholder det ham ikke fra at fortsætte sin vanvittige adfærd. En dag blev det pludselig meddelt efterforskerne, at Ashraf har forsøgt at slå en pleje ihjel på sikringsanstalten. Præcis hvordan de nærmere omstændigheder er omkring episoden, har jeg ikke kunne få oplysninger omkring. Ashraf har åbenbart følt sig dårligt behandlet af en plejer, og derfor har han valgt at prøve at slå ham ihjel. Han har derfor slået ham i hovedet med en flaske, og derefter forsøgt at kvæle ham. Plejeren slipper heldigvis forholdsvis uskadt fra situationen. Overfor politiet i Nykøbing Sjælland erkender Ashraf, at det har været hans hensigt at slå plejeren ihjel. Men det kommer jo nok ikke som nogen overraskelse for os, der kender hans historik. Ashraf er på det her tidspunkt det, man kalder en højrisikoindsat. Og han er en person, som man skal passe meget på med, når man er i nærheden af ham. Episoden med plejeren får den følge, at Ashraf bliver fikseret i flere måneder, da han efterfølgende også truer en del af det andet personale verbalt. I alvorlige sager, som den her må siges at være, så bliver der altid foretaget en mental undersøgelse, og denne sag er naturligvis ingen undtagelse. Undersøgelsen finder sted på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland, som sagt er det mest flugtsikre sted i Danmark på derværende tidspunkt. Hospitalet åbnede i øvrigt i 1915 under navnet Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland. Senere skiftede det navn til Statshospitalet i Nykøbing Sjælland. I år 2000 fik hospitalet sit nuværende navn, Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. Sikringsafdelingen, eller blot sikringen, er en del af selve hospitalet. Sikringen var og er Danmarks første og eneste retspsykiatriske anstalt for de mest farlige og sindssyge forbrydere i Danmark. Sikringsanstalten er i dag flyttet til Slagelse. Konklusionen af Ashrafs mentale undersøgelse er ikke uventet. Ashraf er psykisk syg, og han har formentlig allerede været dette, da han kom til Danmark i 1989. Konklusionen lyder på skizofreni, og at man mener, at Ashraf grundet sin sygdom ikke vil kunne straffes, men han skal under behandling. Også Saddam og Mehmet må igennem en mental undersøgelse, men de bliver begge fundet egnet til almindelig straf, hvis de bliver fundet skyldige i en retssag. Men som i så mange andre sager, så går det ikke helt, som politiet har regnet med. i slutningen af november 1995. Kun en uge før de forskellige sager samlet skal behandles i landsretten, meddeler Saddam via sin advokat, at han ønsker at tale med politiet. Ved afhøringen forklarer Saddam, at han har løjet med tidligere afhøringer hos politiet, og han heller ikke har talt sandt i retten første gang. Han tilstår, som han ellers tidligere har nægtet, at han kender både Ashraf og Mehmet, og at han endda kender Ashraf specielt godt. Når han tidligere har nægtet kendskab til Ashraf, skyldes det, at han ikke ønsker at blive blandet ind i noget, og at han er flov over, at han kender en person, der tilsyneladende, ifølge pressen, er en sindssyg seriemorder. Som I måske husker, så kunne Saddam, ligesom Ashraf, fortælle om den famøse fødselsdag i Viborg. Men han nægter stadig at have dræbt Bubba. Han forklarer nu også, at han et par dage efter fødselsdagsfesten er taget til København, hvor han sammen med Ashraf bor i hans lejlighed i cirka 3 uger. Grunden til, at han rejser til København er, at han er træt af Viborg på grund af den daværende sag vedrørende sigtelse for drabsforsøg. Det var den dom, han allerede var i gang med at afsone ved anholdelsen i sagen med Bubba. Det er, hvad Saddam nu fortæller politiet, men det er de meget svært ved at tro på. Det interessante i hans forklaring er dog, at han angiveligt er taget til København sammen med Ashraf. Det har Ashraf som bekendt ikke fortalt noget om. Ifølge Ashraf er Saddam rejst til København alene, hvor han har lånt Ashrafs lejlighed. Betjentene fortæller Ashraf, hvad Saddam har sagt. Og nu bekræfter Ashraf straks, at Saddam taler sandt, og han selv må have været blevet misforstået. Efterforskerne kan blot endnu en gang ryste på hovedet over endnu en forklaring, der bliver ændret. Og for at det ikke skal være løgn, så beslutter Mehmet sig også kort tid før retssagen til at ændre forklaring. Han forklarer nu, at arret på hans hånd alligevel ikke er opstået i forbindelse med en homoseksuel voldtægt under ophold i flygtningelejren i Somali, men under et slagsmål i Jylland, efter han er kommet til Danmark. Præcis hvornår dette slagsmål finder sted, ja, det kan han selvfølgelig ikke huske, men det er formentlig kort tid før drabet på Hassan. Det er ikke muligt for politiet at finde nogen vidner til slagsmålet, og han har ikke søgt behandling hos læge eller på skadestue. Mehmet har kun meget få detaljer om slagsmålet, så politiet har heller ikke mulighed for at undersøge sagen nærmere. Det skal for god ordens skyld nævnes, at ingen blandt de mange afhørte på noget tidspunkt har set Mehmet med forbinding om hånden. Kun Ashraf kan fortælle, at Mehmet efter drabet på Hassan har gået med en forbinding om hånden, og at Ashraf i øvrigt selv har købt forbindingen til ham på apoteket. Med den meget store medieomtale af Ashraf, som en af Danmarks historiens største serie om massemordere, så er der rigtig mange, der er nysgerrige på, hvem Ashraf egentlig er, og hvad er hans historie. I flere aviser blev Ashrafs liv beskrevet. Jeg vil her komme med et kortere resume. Ashraf vokser op sammen med flere søskende i en større by i Iran, men bliver i en ung alder indkaldt som soldat. Krigen mellem Iran og Irak er begyndt, og man skal ikke være særlig gammel, før man kan bruges som soldat. Efter en kort uddannelse bliver han sendt til fronten og får her en placering i forreste linje. Han er vidne til utallige venners død, og krigen er en grusom oplevelse og et stort blodbad. Da han ikke er sympatiserende med regimet, vælger han på et tidspunkt at desertere sammen med 14 kammerater. De flygter derefter gennem ørkenen med fjender på alle sider og bliver jævnligt beskudt af både iranere, irakere og kurdere. Med jævnlige mellemrum falder nogle af hans venner fra, og da Ashraf bliver taget til fange af det irakiske militær, er hans 14 venner døde under flugten. Efter en tur i irakisk fængsel kommer Ashraf ind i Mujahedin, og for dem kæmper han på irakisk side mod Iran. Hans opgave er primært at sammen med de andre at snige sig ind over grænsen til Iran, hvor han snigskyder iranske soldater. Selv mener Ashraf at have dræbt over 500 soldater på den måde. Jo, han er bogstaveligt talt lært op til at dræbe. Krigen ender, og Ashraf kommer i FN-flygtningelejren Somali, hvor han lærer Mehmet, Saddam og Hassan at kende. Som konventionsflygtninge kommer de senere til Danmark, men for Ashraf slutter krigen ikke her. Den fortsætter både ind i ham og ved, at han stadig udfører opgaver for Mujahedin, denne gang blot i Danmark. Inden den store retssag går i gang, så lad mig lige opsummere hele sagen, eller rettere sagernes fakta. Efter mange måneders efterforskning og utallige afhøringer af specielt udlændinge, er politiet godt klar over, at sagen har flere svage punkter. Drabet på Djaba har politiet som bekendt opgivet, men især Ashrafs troværdighed er et problem. Han har dræbt Birgitte, Hassan og Ruba. Det er de ikke et sekund i tvivl om. Men spørgsmålet er, om der er beviser nok til, at henholdsvis Mehmet og Saddam har været medgerningsmænd. Det er det, der er det store spørgsmål. I sagen vedrørende drabet på Hassan, mener politiet, at de har fundet tilstrækkelige beviser, og dette til trods for den lange tid, der er gået siden drabet. Bidmærket i Mehmets hånd er også en meget vigtig faktor. Margrethes og Ashrafs uafhængige forklaringer vedrørende, hvordan bidmærket er opstået, er også solide oplysninger, og virker ikke til at være til at komme udenom. At Mehmet få måneder forinden, ifølge et foto, ikke har arret, kan kun styrke denne forklaring. Og hvorfor har Mehmet forsøgt at brænde arret væk, når han derudover, til trods for foto af ham og Hassan sammen, nægter et hvert kendskab til Hassan, virker det mildest talt meget besynderligt. Derfor er politiet ikke i tvivl om, at han vil blive dømt for medvirken til drabet på Hassan. Meget anderledes ser det ud, når det kommer til drabet på Buba. I denne sag har politiet stort set kun Ashrafs forklaring, og den alene skal være grundlaget til domfældelse af Saddam. At Saddam har løjet vedrørende sit kendskab, eller mangel på samme, til Ashraf, kan nok ikke bruges til ret meget. Det samme gælder den omstændighed, at han har boet i samme ejendom som Buba, som han angiveligt ikke kendte. Politiet regner derfor med, at de i denne her sag står meget svagt bevismæssigt, og de forventer derfor en frifindelse. Et andet problem i sagen om Buba er også det faktum, at politiet dels skal ændre et selvmord til et drab, og dels skal flytte drabstidspunktet en hel uge, som vi nok husker. Politiet mener dog, at efterforskningen har bevist, at dette var et meget muligt scenarie. Men noget andet er, om et nævningeting kan overbevises om det samme. Der blev i denne sag foretaget tusindvis af afhøringer, og næsten alle er udlændinge. Stort set alle har øgenavne, og de fleste er kun kendt af deres venner under dette navn. Det giver i begyndelsen anledning til nogle store misforståelser hos efterforskerne, men de bliver dog rettet med tiden. Politiet må tage alternative metoder i brug for at undgå disse misforståelser. De tager derfor polaroid-fotos af de afhørte, hvilket hjælper dem endnu mere ved efterfølgende afhøringer af andre og skaber et godt overblik over de mange vidner og tiltalte. Til trods for alle de besværlige og enormt mange afhøringer, så er politiet tilfredse med deres arbejde og den omfattende efterforskning, som står på i mere end et år. I slutningen af november 1995 kommer sagen for retten ved et nævningeting i Østerlandsret. På selve domsdagen kan jeg huske, at vi i en dansk team ved Ærø Gymnasie rent faktisk snakker om, at det nu er dagen, hvor retssagen for seriemorderen fra Hvidovre Stadion begynder. Man kan også på det her tidspunkt læse i avisen, at der fra anklagemyndighedens side blev rejst sigtelser for drab på henholdsvis Buba, Birgitte og Hassan, mens der ikke blev rejst tiltale for drabet på den ikke fundne Djaber. Derudover blev der rejst tiltale for andre mindre væsentlige ting, som ikke er så relevante i selve sagen. Under selve retssagen nægter både Mehmet og Saddam fortsat et hvert kendskab til drabene, mens Ashraf erkender at have deltaget i alle tre drab. I forbindelse med nævningssagen, der var i 2 uger, kommer der ikke noget nyt frem af betydning. Og endelig, efter 2 uger, kommer afgørelsen så. Ashraf bliver kendt skyldig i de 3 drab, han har tilstået, og det nævnte selvmord bliver dermed ændret til drab. Grundet hans psykiske tilstand bliver han, som forventet, kendt straffri, men dog dømt til anbringelse på sikringsanstalten på ubestemt tid. Det betyder, at kun helbredelse vil kunne skaffe ham friheden tilbage. Skulle han blive rask, vil han ifølge dommeren blive udvist af Danmark for bestandigt. Saddam bliver, også som forventet, frikendt, i det man ikke finder beviserne tilstrækkeligt for drabet på Bubba. Men ingen retssag uden overraskelser. Mehmet blev simpelthen frikendt. Af gode grunde kender man ikke nævningenes begrundelse for en sådan frikendelse, så det eneste, man kan gøre, er at gætte. Til trods for mange indicier, må de have vurderet, at Ashraf simpelthen er for utroværdig, og af samme grund har de ikke turde dømme Mehmet. Det kommer også meget bag på flere af efterforskerne, som ikke forstår afgørelsen. Herunder øvrigt også store dele af pressen, som jo løbende har dækket hele sagen massivt. Et nævningetings afgørelse, når det kommer til en frifindelse, kan ikke prøves for en højere instans. Så Mehmet og Saddam er nu på fri fod. Ashraf, derimod, sidder den dag i dag stadig på sikringsanstalten, og hans udvisning af Danmark kommer nok aldrig for alvor på tale. De officielle tal for, hvor mange Ashraf har dræbt, er 9, hvilket gør ham til Danmarks største seriemorder i nyere tid. Og hvem ved, hvis blot halvdelen af hans påstande holder stik, så er det en af Europas, ja, måske endda verdens værste seriemordere, der den aften i marts 1994 blev pågrebet ved stadion i mit gamle kvarter i Hvidovre. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af Seriemorderen. Hvis du vil følge med i, hvornår der kommer en ny sag for True Story, så følg med på Facebook og Instagram. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse og abonner inde på iTunes. Du er også meget velkommen til at anbefale True Story til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Husk, at du også kan finde True Story Exclusive på Podimo, hvor der er endnu flere spændende true crime historier fra True Story. Tak fordi du lyttede med.